Καλημέρα σας αδελφοί. Είναι χαρά και ευλογία σήμερα το πρωί να είμαστε μαζί σας στην λατρεία αυτή τη Χριστουγεννιάτικη, μέρα Χριστουγέννων. Η οικογένειά μου έπρεπε να πάει στην πρώτη εκκλησία εκεί με τις καμπάνες έξω, έχουν κάποια διακονία των παιδιών μου, έτσι δεν μπόρεσε η υπόλοιπη οικογένειά μου να είναι εδώ. Έχω όμως τους γονείς μου εδώ, οπότε και αυτό πιστεύω κάπως μετράει. Αισθάνομαι ότι είμαι με την οικογένειά μου επίσης. Αδελφοί, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο την αφήγηση της γέννησης του Κυρίου μας. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο. Τις μέρες εκείνες, ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος της Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε, «Μην τρομάζετε. Σας φέρω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος, ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκέφτονταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Ο Κύριος θα ευλογήσει το Λόγο Του στις καρδιές μας το πρωινό αυτό. Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Και για πάρα πολλούς ανθρώπους τα Χριστούγεννα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα του χρόνου. Για τη μέρα αυτή γίνονται προετοιμασίες πολλές. Βδομάδες τώρα γίνανε προετοιμασίες. Οι διακοσμήσεις τοποθετήθηκαν βδομάδες πριν. Και παρά την κρίση, η αγορά έμεινε ανοιχτή για να προλάβουν όλοι να αγοράσουν τα δώρα. Ο κόσμος ετοιμάστηκε να γιορτάσει τη μέρα αυτή με γιορτές και τραγούδια, με πάρτι και οικογενειακές συγκεντρώσεις, αλλά δυστυχώς χωρίς να λατρεύσει τον γεννημένο Χριστό. Ακριβώς όπως πριν από 60 χρόνια έγραφε ο ποιητής Μάινας Ελευθέριος, σε μια εποχή πριν τα SMS, πριν τα emails, πριν την τηλεόραση. Θα ξαναγεννηθείς στα ξόφυλλα των εβδομαδιαίων περιοδικών και στις τετραχρωμίες των εφημερίδων, κορδέλες και ταινίες με κεφαλαία γράμματα, γαλάζια ή κόκκινα, θα διαφημίζουν τα καλά Χριστούγεννα. Εκατομμύρια κάρτες με καλλιτεχνικές παραστάσεις θα διασχίσουν τα πέλαγα. Θα ταξιδέψουν με τρένο ή παραεβιόν και θα ευχηθούν τη γέννησή σου. Χοροδίες θα ψάλουν κατά ανοιχτικά τροπάρια και τα ραδιόφωνα θα μεταδίδουν το Άγια Νύχτα και το διήγημα του Παδιαμάντη. Ευλαβείς λειτουργοί θα τελειώσουν την πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη λειτουργία τους και οι ευσεβείς θα μοιράσουν την κραυγαλαία επαιτία της δραχμής της φιλανθρωπίας των. Το μεσημέρι η γαλοπούλα, το ενιάυσιον θύμα, θα κορέσει τη βουλιμία μας που θα τη χωνέψουμε με ένο ή φουκτόζαλ. Το βράδυ, στα θέατρα, θα διασκεδάσουμε την ανία μας με τα οράματα του κόσμου τούτου. Νησταλέει έπειτα, θα χωθούμε βιαστικοί στα κρεβάτια μας, χωρίς κανένας μας να κοιτάξει στο σκοτεινό ουρανό μήπως και φανεί το αστέρι των μάγων. Ο στάβλος της καρδιάς μας θα μείνει και φέτος άδειος. Για τον κόσμο τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή. Για μας όμως τους πιστούς τι είναι? Σήμερα η μέρα των Χριστουγέννων είναι μέρα λατρείας. Είναι μέρα δοξολογίας της χάρης του Θεού και της σωτηρίας του Θεού στη ζωή μας. Τα Χριστούγεννα για μας είναι η μέρα της λατρείας. Δοξάζουμε τον Θεό για το πλήρωμα του χρόνου για το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος. Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στον νόμο. Σταματώ στο σημείο αυτό. Θα συνεχίσω στο τέλος του μηνύματός μου το υπόλοιπο αυτού του εδαφίου. Όταν έφτασε ο καθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του και ήρθε μέσω γυναίκας. Να τη γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζουμε το πλήρωμα των καιρών. Ότι μέσα στη βουλή του Θεού ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του. Αγαπητοί μου, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μπορεί κάποιος να γιορτάζει Χριστούγεννα είναι ότι έχει γίνει παιδί του Θεού. Είναι γιατί έχει γνωρίσει τη χάρη και το έλεος του Θεού στην ζωή του. Όσοι έχουν μείνει ακόμα μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας, υπόδουλοι στην αμαρτία, δεν έχουν και πολλά πράγματα να γιορτάσουν για τη γέννηση του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μεν γεννήθηκε, ο Σωτήρας ήρθε, αλλά αυτοί ακόμα δεν έχουν αξιοποιήσει τη γέννησή του, τον ερχομό του, τα αποτελέσματα του έργου του, δεν έχουν γίνει διαπίστεως παιδιά του Θεού. Έτσι και στην πατρίδα μας. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή και η αργία, η επίσημη, της γέννησης του Ιησού Χριστού. Τα Χριστούγεννα όμως για μας, αδερφοί μου, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι προσωπικό, είναι η λατρεία του ενσαρκωμένου σωτήρα μας. Η λατρεία της γέννησης του σωτήρα μου. Η λατρεία της γέννησης του σωτήρα σου. Να για ποιο λόγο είμαστε σήμερα το πρωί εδώ. Αδελφοί μου, χωρίς αυτή την προσωπική λατρεία, τα πάντα γίνονται τύπος. Τα Χριστούγεννα γίνονται ένας τύπος χωρίς ουσία. Με μουσικές, γιορτές, αυτά, αλλά η λατρεία είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Γίνεται αν τα Χριστούγεννα μια ξερή παράδοση, μια ψεύτικη εμπορία, μια άδεια κοροϊδία, αν σήμερα το πρωί δεν λατρεύσουμε το γεννημένο σωτήρα μας. Αν δεν σταθούμε μπροστά του, να τον προσκυνήσουμε, να αποκαλυφθούμε μπροστά του, να γεμίσουμε με χαρά και δέος στην παρουσία του. Καθώς είδαμε τις μέρες αυτές, όλες αυτές τις προετοιμασίες να γίνονται για τα Χριστούγεννα, αναρωτιέμαι, η δική μας η προετοιμασία για τη μέρα αυτή ήταν διαφορετική? Γιατί αντίθετα με τον κόσμο που προετοιμάζεται για μια γιορτή, εμείς υποτίθεται προετοιμαζόμασταν για μια λατρεία. Γιατί αυτό είναι τα Χριστούγεννα για μας. Προετοιμαστήκαμε για αυτή τη λατρεία, προετοιμαστήκαμε διαφορετικά, προετοιμαστήκαμε πνευματικά, προετοιμαστήκαμε όπως αρμόζει σε λατρεία. Βλέπετε, από τα πρώτα κιόλας Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Καθώς διαβάσαμε τα εδάφια αυτά του Λόγου του Θεού, θα δούμε ότι στην πραγματικότητα έχουμε την αφήγηση μιας λατρείας στο γεννημένο Χριστό. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λατρεία στη γέννηση του Σωτήρα. Και αυτό θα δούμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού από την αφήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά. Θα ταξιδέψουμε νοερά στη νύχτα που ο Κύριος μας γεννιόταν, ένα μικρό μωρό με ένα σκοπό. να δούμε ότι το χαρακτηριστικό των Χριστουγέννων είναι η λατρεία. Και όχι μια επίσημη αργία, όχι μια εθνική εορτή, αλλά η λατρεία όσων γνώρισαν, όσων συνάντησαν το γεννημένο Χριστό. Πιστεύω λοιπόν πολύ σωστά φέτος τα Χριστούγεννα έπεσαν Κυριακή. Και ξέρω αυτό δεν αρέσει στους εργαζόμενους. Και ίσως και κάποιους από εδώ που έχετε συνηθίσει τη μέρα του Χριστουγέννου να μην έχετε λατρεία, γιατί έχετε λατρεία την Κυριακή. Όμως νομίζω πολύ σωστά έπεσαν τα Χριστούγεννα την Κυριακή, γιατί θα πρέπει να είναι μια μέρα λατρείας ξεχωριστή. Είναι η λατρεία της Εκκλησίας που γιορτάζει τη γέννηση του Σωτήρα. Γιατί ακόμα και εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλειώδους λατρείας. Εκείνη τη βραδιά, όπως και σε κάθε χριστουγεννιάτικη λατρεία, υπήρχε χριστουγεννιάτικη μουσική, υπήρχε χριστουγεννιάτικη υμνοδία, υπήρχε ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα, υπήρχαν οι λατρευτές και υπήρχε ένας κήρυκας. Και θα ήθελα τώρα να στραφούμε στη διήγηση αυτή για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Να δούμε τι συνέβη σε αυτή την πιο σημαντική βραδιά της ιστορίας. Πρώτα απ' όλα, μόλις γυρίζουμε τη βραδιά εκείνη, συναντούμε τους λατρευτές της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας. Ποιοι είναι οι λατρευτές? Είναι οι βοσκοί. Είναι οι πρώτοι που συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικη λατρεία. Είναι οι ανύποπτοι βοσκοί του αγρού. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Στην ίδια εκείνη περιοχή υπήρχαν και μερικοί βοσκοί που διανυχτέρευαν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες στο κοπάδι τους. Προσέξτε. Το μεγαλύτερο νέο των εποχών αναγγέλλονται στους απλούς, κουρασμένους από τη δουλειά της ημέρας, βοσκούς. Σε μια ομάδα ταπεινούς ανθρώπους, αγράμματους. Ξέρετε, η ζωή των βοσκών δεν είναι καθόλου εύκολη. Δουλεύουν πολλές μέρες και πολλές ώρες την ημέρα. Πολλά βράδια μένουν στους αγρούς μακριά από τις οικογένειές τους. Κερδίζουν τα προς το ζήν, ξαγρυπνώντας και φυλάγοντας τα πρόβατά τους από τα άγρια θηρία. Ιδιαίτερα την εποχή εκείνη, τα πρόβατα αυτά δεν ήταν ούτε καν δικά τους, ήταν ξένα. Γιατί τα πρόβατα ανήκαν στους ελάχιστους πλούσιους. Ήταν λοιπόν οι φτωχοί εργάτες που μίστοναν οι πλούσιοι για ένα κομμάτι ψωμί. Τα μεγαλύτερα νέα της ιστορίας του κόσμου. Δεν έφτασα σε κάποιον θρήσκο Λεβίτη, δεν έφτασα σε κάποιον πολυμορφωμένο θεολόγο Ραβίνο ή κάποιον διορισμένο από τους Ρωμαίους κυβερνήτη. Ήρθαν στους φτωχούς βοσκούς στον ύπαιθρο. Λέγεται ότι ο Αμερικάνος πρόεδρος Άβραμ Λίνκον είπε «Ο Θεός αγαπάει πολύ τους απλούς ανθρώπους. Γι' αυτό έφτιαξε τόσους πολλούς από αυτούς». Όμως, γιατί ο Θεός θέλησε αυτά τα μεγάλα νέα να δοθούν σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους? Μήπως ήταν τάχα οι μόνοι που ήταν ξάγρυπνοι την ώρα εκείνη? Νομίζω ότι ο Θεός φανέρωσε τα νέα αυτά στους βοσκούς, γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός που πάντα αποκαλύπτει τα καλά νέα και το Ευαγγέλιο στους ταπεινούς ανθρώπους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και το πρώτο μας συμπέρασμα. Φέτος, ας πάρουμε μέρος στη χριστουγεννιάτικη αυτή λατρεία των Χριστουγέννων με ταπείνωση. Να το πρώτο στοιχείο που χρειάζεται να πάρουμε εμείς σήμερα το πρωί. Όπως οι πρώτοι λατρευτές, όπως οι λατρευτές της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας, ας έρθουμε να λατρεύσουμε το γεννημένο Χριστό με ταπείνωση. Τα Χριστούγεννα αυτά, λάτρεψε τον Χριστό με ταπείνωση. Γράφει ο Απόστολος Παύλος για το στοιχείο αυτό. Καθώς περιγράφει τους πιστούς στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίους, αλλά επίσης νομίζω περιγράφει και εμάς. Άλλωστε βλέπετε, αδελφοί, ότι ανάμεσα σε εσάς που προσκληθήκατε, δεν υπάρχουν πολλοί που να προέρχονται από τους σοφούς, αν κρίνει κανείς με ανθρώπινα κριτήρια, ούτε από τους κρατούντες, ούτε από εκείνους που ανήκουν στην υψηλή κοινωνική τάξη, απέναντίας. Τους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός. Τους απλοϊκούς του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς, και τους αδύνατους του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους δυνατούς. Έτσι, τους άσημους του κόσμου και τους περιφρονημένους διάλεξε ο Θεός, καθώς και τους μηδαμινούς, για να παραγκονίσει τους σπουδαίους. έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στο Θεό. Να γιατί τα νέα δοθήκαν στους βοσκούς. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Θεός μας. Γιατί? Για να μην υπάρχει κάποιος που να μπορέσει να καυχηθεί μπροστά του για τη σωτηρία του. Να μην υπάρχει θνητός που να πει «Εγώ το άξιζα, γι' αυτό με έσωσες». Εγώ σώθηκα με το σπαθί μου, με τις δυνάμεις μου, με την καλοσύνη μου, με τα καλά μου έργα. Θυμηθείτε, όταν ο Θεός διαλέγει ηγέτη για το λαό του, βρίσκει έναν αποτυχημένο φυγά, έναν φωνιά, το Μωυσή, να βάσκει πρόβατα στην άκρη της ερήμου και εκείνον καλεί. Όταν ο Θεός διαλέγει βασιλιά για το λαό του, βρίσκει ένα μικρό βοσκόπουλο της πιο άσημης φυλής, τον Δαβίδ. Όταν ο Χριστός, ο Κύριός μας, διαλέγει μαθητές, μαζεύει ψαράδες και τελώνες. Ο Θεός πάντα διαλέγει τους ταπεινούς και τους καταφρονημένους. Ο Απόστολος Παύλος στην ίδια αυτή περικοπή εξηγεί γιατί ο Θεός πάντα διαλέγει τους απλούς και μας θυμίζει ότι το κάνει αυτό ώστε να μην καυχηθούμε μπροστά στο Θεό, αλλά γιατί τα πάντα τα έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Έτσι ώστε να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας μπροστά στο Θεό και συνεχίζει. Και εσείς, χάρη σε αυτό, ανήκετε στον Χριστό, ο οποίος έγινε η δική σας σοφία που προέρχεται από τον Θεό και επίσης η δικαιοσύνη και ο αγιασμός και η απολύτρωση. Ναι, κάποτε ήμασταν τίποτα, αλλά τώρα είμαστε κάτι εν Χριστώ. Έχουμε τη σοφία του Θεού, έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε τον αγιασμό του Θεού, έχουμε την απολύτρωση του Θεού. Όλα τα έχουμε εν Χριστώ. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι δικό μας. Τίποτα δεν το πετύχαμε μόνοι μας. Πιστεύω ότι ο Θεός εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων πολύ προσεκτικά διάλεξε το ακροατήριο της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας και έφτασε στους βοσκούς. Διάλεξε ανθρώπους ταπεινούς και απλούς που θα μπορούσαν γνήσια να ανταποκριθούν στο μήνυμα των Χριστουγέννων, να γίνουν οι πρώτοι λατρευτές των Χριστουγέννων. Άραγε, σήμερα το πρωί στέκεις έτσι μπροστά στα Χριστούγεννα. Στέκεις έτσι μπροστά στον Χριστό των Χριστουγέννων. Είσαι ταπεινός μπροστά Του. Παίρνεις μέρος με ταπείνωση στη λατρεία του προσώπου Του. Ας λατρέψουμε τον Κύριό μας το πρωινό αυτό, αναγνωρίζοντας ο καθένας πόσο ανάξιος είναι, την πνευματική μας ανάγκη, την αδυναμία μας, ότι τον χρειαζόμαστε πνευματικά ξανά και ξανά. Τα Χριστούγεννα αυτά, ας λατρέψουμε τον Χριστό με ταπείνωση. Αλλά αυτό είναι μόνο το ακροατήριο της πρώτης λατρείας. Ας προχωρήσουμε να δούμε και τον κήρυκα του πρώτου χριστουγεννιάτικου μηνύματος που έχουμε σε αυτή την πρώτη λατρεία, που δεν είναι άλλος από τον άγγελο από τον ουρανό. Διαβάζω το εδάφιο 9. Παρουσιάστηκε ξαφνικά σε αυτούς ένας άγγελος Κυρίου και δόξα Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους και κυριεύτηκαν από μεγάλο φόβο. Πόσο μεγάλη η αντίθεση. Η φτωχή βοσκή και από μια μεριά ο ένδοξος άγγελος. Εκείνη μέσα στη νύχτα, εκείνος τόσο φωτεινός. Οι φτωχοί βοσκοί αμέσως κατάλαβαν ότι αυτή η δόξα, αυτή η λαμπρότητα, αυτό το φως ήταν το φως της παρουσίας του Θεού. Στην πρώτη λατρεία των Χριστουγέννων, ο άγγελος του Κυρίου φανερώθηκε στους βοσκούς και η δόξα του Θεού τους περιεκύκλωσε. Αλήθεια, αδερφοί μου, σήμερα το πρωί καταλαβαίνουμε, καθώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ότι η λάμψη του Χριστού μας περικυκλώνει. Όχι με κάποιο φως αγγελικό, αλλά με το φως του Υιού Του που γεννήθηκε στη γη μας. Το φως Του είναι ολόγυρά μας. Καθώς συμμετέχουμε στη λατρεία αυτή, το φως του Χριστού άπλετο περιτριγυρίζει την καρδιά μας. Θέλει να μπει μέσα, να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ακόμα και εμείς που έχουμε ανταποκριθεί στο Χριστό, έχουμε πολλές γωνίες ακόμα σκοτεινές. Θέλει να μπει στην καρδιά μας, να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φωτίσει περισσότερο. Τι συνέβη και με αυτούς τους φτωχούς βοσκούς? Μόλις είδαν τη δόξα του Θεού, μόλις φωτίστηκαν από το φως το δικό του, τους έπιασε φόβος μέγας. Βλέπετε, έτσι ανταποκρίνονται οι απλοί και ταπεινοί άνθρωποι. Μόλις ακούσουν τη φωνή του Θεού, μόλις ακούν το μήνυμα του Θεού, μόλις νιώσουν την παρουσία Του, αισθάνονται αμαρτωλοί και γεμίζουν φόβο. Στέκονται με δέος στον ουράνιο κήρυκα μπροστά. Φέτος, αδερφοί μου, Ας πάρουμε μέρος στη λατρεία αυτή του Χριστουγέννου. Όχι μόνο με ταπείνωση όπως οι πρώτοι λατρευτές, αλλά επίσης και με δέος. Με δέος ας ανταποκριθούμε όπως εκείνοι οι πρώτοι λατρευτές. Τα Χριστούγεννα αυτά ας λατρέψουμε τον Χριστό με δέος. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της γνήσιας λατρείας. Όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα είναι λατρεία. Και δεν μπορείς να λατρεύσεις κάποιον αν δεν σταθείς με δέος μπροστά του. Να θυμηθείς ποιος είναι αυτός που λατρεύεις. Χρειάζεσαι την ταπείνωση, αλλά και χρειάζεσαι και το δέος. Στοιχεία της πραγματικής λατρείας είναι το δέος. Έρχεσαι σήμερα το πρωί με δέος να λατρεύσεις το φοβερό Θεό μας. Αισθάνθηκες δέος, πόσο μικρός και ασήμαντος είσαι μπροστά στον παντοδύναμο και Πανάγιο Θεό και στη χάρη Του το πρωινό αυτό που έστειλε το Γιο Του να γεννηθεί για σένα. Η παρουσία του Θεού, το φως του Χριστού, πάντα έχει αυτό το αποτέλεσμα στην καρδιά των ταπεινών ανθρώπων. Την συνέστηση αμαρτωλότητας, τον φόβο, το δέος στην Άγια Παρουσία του Θεού. Να σας θυμίσω μερικούς χαρακτήρες. Ο Ιώβ αισθάνθηκε έτσι δέος και φόβο, όταν επιτέλους μέσα στη θλίψη του είδε το φως του Θεού. Τότε σε γνώριζε μονάχα από όσα είχα για σένα ακουστά. Μα τώρα μου με τα μάτια μου σε είδα. Γι' αυτό ανακαλώ τα όσα είπα και ντρέπομαι γι' αυτά. Μέσα στο χώμα και στη στάχτη ταπεινώνομαι, κραυγάζει. Αλλά και ο Ισαΐας επίσης. Μόλις είδε το φως του Θεού, μόλις είδε το Θεό στο θρόνο του, στη δόξα του φώναξε, «Ω τάλας εγώ, αλλημονώ μου, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαν μας, είναι το Θεός. Η αγιότητα του Θεού, η αμαρτωλότητά μας, είναι το Θεός. Η αγιότητα του Θεού, η αμαρτωλότητά μας, είναι τόσο αντίθετα πράγματα, που αν είμαστε σόφρονες άνθρωποι, αν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, θα πρέπει να γεμίσουμε με φόβο και δέος. Αισθάνεσαι το πρωινό αυτό δέος μπροστά στη φάτνη. Σκέψου. Ο άπειρος Θεός να γίνει μωρό. Ο παντοδύναμος να πάρει τη δική μας αδυναμία. Αισθάνεσαι δέος μπροστά στην ενσάρκωση. Δέος μπροστά στη σοφία και την αγάπη του Θεού. Αδελφοί μου, δεν, μόνο ένας τρόπος υπάρχει να πάρουμε μέρος σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη λατρεία. Και αυτό είναι να αισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας. Να γονατίσουμε, να συντριβούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να αισθανθούμε δέος και φόβο ξανά μπροστά στη φάτνη. Τα Χριστούγεννα αυτά. Ας λατρέψουμε τον Χριστό όχι μόνο με ταπείνωση, αλλά και με δέος. Έχουμε δει το ακροατήριο, σε εκείνη την πρώτη λατρεία χριστουγεννιάτικη. Είδαμε τον Κήρυκα, αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε και το χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε εκείνη την πρώτη χριστουγεννιάτικη λατρεία. Και το έχουμε αυτό στα εδάφια 10 και 11, αμέσως μετά. Φέρνω τώρα το καλό άγγελμα μεγάλης χαράς για όλο το λαό, ότι σήμερα γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ σωτήρας για σας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος. Την ίδια ώρα που οι βοσκοί γέμισαν φόβο, άκουσαν αυτό το καλό νέο. Μη φοβάστε, γιατί γεννήθηκε για σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος. Αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο φάρμακο στο φόβο. Αυτή η βοσκή ήταν το κατάλληλο κρατήριο, γιατί γέμισαν φόβο και δέος στην παρουσία του Θεού, όμως δεν έμειναν εκεί, αλλά δέχτηκαν το μήνυμα που τους έδωσε ο άγγελος. Δέχτηκαν αυτόν που ήρθε για να τους απαλλάξει από τους φόβους τους, από το βάρος των αμαρτιών τους, που ήρθαν να πεθάνει για αυτούς πάνω στο σταυρό. Το μήνυμα των Χριστουγέννων, αδελφοί μου, μας καλεί να πάψουμε να φοβόμαστε και να εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν καλά νέα που μπορούν να σκορπίσουν τους φόβους μας το πρωινό αυτό. Βλέπετε, σήμερα και εμείς οι πιστοί ζούμε σε μια εποχή φόβων. Ο κόσμος γενικά φοβάται τον θάνατο, τα γυρατιά, την υγεία, τον καρκίνο, τον πόλεμο. Σήμερα φοβόμαστε πολλά περισσότερα, φοβόμαστε για τη δουλειά μας, για το μισθό μας, για τη σύνταξή μας. το μέλλον. Το βράδυ φοβόμαστε να περπατήσουμε έξω από το σπίτι μας. Φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Και το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το πιο χρειαζόμενο μήνυμα. Βλέπετε, ο άγγελος δεν έδωσε άδειες ευχές, κούφια λόγια, δεν τους είπε απλώς μη φοβάστε. Αλλά τους έδωσε ένα μήνυμα με περιεχόμενο, ποια ήταν τα καλά νέα. Υπήρχε ένα μήνυμα μεγάλης χαράς, που χρειαζόμαστε να το θυμηθούμε. Το μήνυμα είναι ότι ήρθε ο Σωτήρας, ότι ήρθε ο Χριστός. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας να ανασάνει, να φύγει ο φόβος, γιατί υπάρχει σωτήρας, γιατί έχουμε εμπιστευτεί το σωτήρα, γιατί πρέπει να δεχθούμε το σωτήρα αν δεν το έχουμε κάνει. Αδελφοί μου, το χριστουγεννιάτικο μήνυμα είναι ένα μήνυμα μεγάλης χαράς. Η πίστη του Χριστού πρέπει να είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι, όποιο και αν είναι το πρόβλημά σου, αδελφέ μου. Ο Θεός σήμερα θέλει να σε γεμίσει με την παρουσία Του, βάλσαμο να σε ανακουφίσει, να χαρείς. Ο Δαβίδ γράφει: «Χαρείτε για τον Κύριο, δίκαιοι, εφρανθείτε και όλοι εσείς οι άδολοι, φωνάξτε από χαρά». Φέτος, καθώς παίρνουμε μέρος στη λατρεία αυτή, χρειαζόμαστε μες στην καρδιά μας να έχουμε ταπεινοφροσύνη, να έχουμε δέος, αλλά επίσης θα πρέπει να αφήσουμε το Θεό να μας γεμίσει με χαρά. Τα Χριστούγεννα αυτά, ας λατρέψουμε τον Χριστό, όχι μόνο με ταπεινοφροσύνη και με δέος, αλλά και με χαρά. Γιατί αυτό επίσης είναι άλλο στοιχείο της λατρείας των Χριστουγέννων. Αλήθεια, ζεις την χαρά του Χριστού. Όχι τη χαζοχαρούμενη χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, εκείνη που γεύεσαι ακόμα και μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Ζεις τη χαρά του χριστουγεννιάτικου μηνύματος, γιατί ο Θεός δεν μας άφησε μόνους. Δεν μας άφησε στην άγνοια και στην αμαρτία. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε, το έκανε ο Σωτήρας για μας. Αυτά είναι τα καλά νέα. Δεν χρειαζόμαστε εμείς να πιεζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε εμείς να έχουμε ενοχές, να είμαστε φορτωμένοι. Εμείς χρειάζεται απλώς να σηκώσουμε τα χέρια. Ήρθε ο Σωτήρας. Μπορούμε εμείς να αποσυρθούμε τις προσπάθειές μας, τις αποτυχίες μας. Αφού δεν μπορούμε, ας αφήσουμε τον Χριστό να το κάνει για μας, στη ζωή μας. Αυτά είναι τα καλά νέα. Δεν χρειάζεται εσύ να σηκώνεις τα βάρη του κόσμου. Τα πήρε άλλος στους ώμους του. Μπορείς εσύ να αναπαυθείς. Ήρθε ο Σωτήρας, ήρθε ο Χριστός. Αυτό που δεν μπορείς εσύ και δεν μπορούσες ποτέ, το έκανε εκείνος για σένα. Μας αγάπησε τόσο ο Θεός, ώστε το γιο του, το μονογενή, τον Ιησού Χριστό, να γίνει σωτήρας μας. Και η Διαθήκη, ξέρετε, ξεκινάει με αυτό το μήνυμα, με αυτό το αγγελικό μήνυμα και την ενωδία, την χαρά των ανθρώπων, καθώς γεννιέται ο Χριστός και κλείνει, καθώς οι πιστοί άνθρωποι από όλες τις γενιές, από όλους τους λαούς, μαζί με τους αγγέλους, ψάλουν γεμάτη χαρά γύρω από τον θρόνο του ένδοξου Χριστού, ότι ανήκεις στον Σωτήρα Χριστό, ότι έχεις γευτεί τη σωτηρία Του, ότι μια μέρα θα γευτείς τον θρίαμβό Του, ότι ανήκεις στη Βασιλεία Του. Πρέπει να γεμίζουν σήμερα τη ζωή σου με χαρά, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσα προβλήματα κι αν έχεις. Θα πρέπει αυτά να σου φέρουν το χαμόγελο στα χείλη. Σαν πιστός, μπορείς να ζεις αυτή την πνευματική, αυτή την Άγια Χαρά μέσα στη ζωή σου. Πρέπει να αφήσεις το μήνυμα της Βηθλεέμ να αλλάξει τη ζωή σου. Να σου πάρει τα βάρη από τη ζωή σου. Τι μεγαλύτερη ευλογία στη λατρεία αυτή σήμερα των Χριστουγέννων. Να νιώσουμε τη μεγάλη χαρά του Κυρίου. Σήμερα το πρωί, αδερφέ μου, αδερφή μου, όποιο και αν είναι το πρόβλημά σου, όποιο και αν είναι η κατάστασή σου, μπορείς να έχεις τη χαρά του Κυρίου. Γιατί ο Σωτήρας γεννήθηκε, ήρθε για σένα, τον συνάντησες και είναι εκεί Σωτήρας ισχυρός και μπορεί να σε ελευθερώσει. Έχοντας δει το ακροατήριο, τον κήρυκα, το πρώτο μήνυμα αυτής της χριστουγεννιάτικης λατρείας, πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα της πρώτης χριστουγεννιάτικης λατρείας. Γιατί πολλές φορές αυτό το ξεχνούμε, ότι μια χριστουγεννιάτικη λατρεία πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ ξεχασμένο στοιχείο της χριστουγεννιάτικης ιστορίας. Γιατί αυτοί οι βοσκοί δεν άκουσαν μόνο το μήνυμα, αλλά ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Ό,τι άκουσανε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, το βάλανε σε εφαρμογή. ακούσανε για τον Σωτήρα Χριστό που γεννήθηκε και τρέχουν αμέσως να τον βρούνε. Ακούσανε το σημάδι για να τον αγνωρίσουν, ότι θα είναι ένα βρέφος φασκιωμένο και ξαπλωμένο μέσα στο παχνί, και ξεσήκωσαν όλη τη Βηθλεέμ για να τον βρούνε. Ακούστε ξανά την ανταπόκριση των βοσκών στην αφήγηση, καθώς θα τη διαβάσω. Και αμέσως, μόλις τους άφησαν οι άγγελοι και έφυγαν στον ουρανό, είπαν οι βοσκοί μεταξύ τους: «Ας ξεκινήσουμε τώρα κιόλας ως τη Βηθλεέμ, να δούμε το γεγονός αυτό που πληροφορηθήκαμε, που μας το έκανε γνωστό ο Κύριος». Ήρθα λοιπόν τρέχοντας και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ, καθώς και το βρέφος ξαπλωμένο στη Φάτνη. Και μόλις τους είδαν, τους διηγήθηκαν λεπτομερώς την πληροφορία που τους είπε ο άγγελος για το παιδί αυτό. Και όλοι όσοι τους άκουσαν έμειναν έκπληκτοι για όσα τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ όμως φύλαγε όλα αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά της και τα συλλογίζονταν. Επέστρεψαν κατόπιν οι βοσκοί, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, όπως ακριβώς είχε υποθεί σε αυτούς. Αδελφοί μου, τα κηρύγματα δεν μας ωφελούν αν δεν αποφασίσουμε να βασιστούμε σε αυτά, να ενεργήσουμε. Αν αποφασίσουμε να ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτά που ακούμε, τα κηρύγματα δεν μας ωφελούν. Η ανταπόκρισή μας είναι αυτό που κάνει το Λόγο του Θεού να καρπίζει. Η σπορά γίνεται, αλλά εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε για να υπάρχει το αποτέλεσμα. Είναι θετικό που μάθαν οι βοσκοί τα νέα της γέννησης, αλλά μόνο η γνώση δεν είναι αρκετή. Φανταστείτε να συνέχιζαν το βράδυ τους χωρίς να κάνουν τίποτα. Να σηκωνόντουσαν, να κάναν λίγο τη φωτιά. Ωραίο και αυτό που συνέβη και τι εντυπωσιακό. Τι θα κέρδιζαν? Αν συνεχίζαν τη βραδιά τους χωρίς να τρέξουν, τι θα κέρδιζαν? Τίποτα. Απλώς θα είχαν μια ενδιαφέρουσα ιστορία να λένε στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, άντε και στο καφενείο. Μέχρι εκεί. Αλλά πόσο άλλαξε η ζωή τους καθώς τρέξανε στη Φάτνη, καθώς προσκυνήσαν τον Χριστό. Από την ώρα που προχώρησαν σε πράξεις, η ζωή τους δεν ήταν ίδια. Σηκώθηκαν, βρήκαν και είδαν και προσκύνησαν τον Χριστό. Να γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι. Ήταν ταπεινοί, γέμισαν δέος την παρουσία του Θεού και αμέσως πήραν την απόφαση να ψάξουν τον Σωτήρα, να τον προσκυνήσουν. Γέμισαν χαρά. Δεν καθυστέρησαν, δεν πολύ συζήτησαν, δεν κουβέντιασαν θεολογικά, δεν άρχισαν να επιχειρηματολογούν κατά πόσο ο Σωτήρας και τα λοιπά μπορεί να γεννηθεί σε ένα στάβλο, είναι αυτό δίκαιο, είναι αυτό σωστό. Τίποτα από αυτά. Απλά σηκώθηκαν και τρέξανε να τον βρουν και να τον προσκυνήσουν. Ξέρετε, δεν ξέρω τι κάνανε τα πρόβατα. Είναι μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά ξέρω ότι αμέσως τρέξαν στο χωριό. Ξέρετε, το θεώρησαν πιο σημαντικό. Αμάν με τα πρόβατα. Στη ζωή μας δεν ζούμε για τα πρόβατα. Τα πρόβατα ζουν για μας. Καλές οι μέρημνες. Αλλά δεν ζούμε για τις μέρημνες και για τις ανάγκες αυτές. Όλα αυτά είναι για να μας υποστηρίξουν στη ζωή μας. Δεν ζεις για τα πρόβατα, αδερφέ μου. Αυτά ζουν για σένα. Εσύ ζεις για να είσαι προσκυνητής του Θείου Βρέφους. Ας μας κρατάνε αυτά. Εσύ έχεις ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στα νέα του Χριστού, στο Ευαγγέλιο? Έχεις δοξάσει τον Θεό που έστειλε τον Ιησού Χριστό σωτήρα, καθώς παίρνουμε μέρος στη λατρεία αυτή των Χριστουγέννων? Ας προσκυνήσουμε τον Χριστό με ταπείνωση, με δέος και χαρά, όπως εκείνοι οι πρώτοι λατρευτές του Χριστού. Φέτος, ας λατρεύσουμε τον Χριστό των Χριστουγέννων με προσκύνηση και με δοξολογία στον Θεό. Καθώς σκεφτόμαστε το μήνυμα αυτό του Λόγου του Θεού των Χριστουγέννων, μπορεί να περνά από το μυαλό μας πράγματα που δεν είπαν οι βοσκοί εκείνο το βράδυ. Πού να πάω τώρα στη Βηθλεέμ, έχω και τα πρόβατα. Πού να βρω τον Χριστό μέσα στη Φάτνη, τόση στάβλη μέσα στη Βηθλεέμ, πού να τον βρω? Ίσως να λες, οι φίλοι μου, η δουλειά μου με εμποδίζουν. Ίσως να βρίσκεις το κόστος να προσκυνείς τον Χριστό πάρα πολύ δύσκολο, βαρύ, μεγάλο. Είναι η ώρα της επιλογής. Ποια είναι η δική σου η θέση? Στα πρόβατα ή να προσκυνήσεις τον Χριστό. Οι βοσκοί τρέξαν και βρήκαν τη Μαριάμ, τον Ιωσήφ και το θείο βρέφος. Ο Θεός ανταπέδωσε την πίστη τους με την ευλογία να δουν το σωτήρα, αυτόν που ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες τους. Οι βοσκοί αμέσως άρχισαν να διακηρύξουν την αποκάλυψή τους. Δεν σταμάτησαν μόνο εκεί, είμαι σίγουρος. Γύρισαν στα σπίτια τους, ξυπνήσαν τους συγγενείς, τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Ακούστε τι έγινε σαν μας, ποιον είδαμε, ποιον προσκυνήσαμε. Έχουμε ένα θαυμαστό νέο, αδερφοί μου, που πρέπει να το εξαγγείλουμε. Δεν μπορούμε να το κρατάμε για τον εαυτό μας. Και γύρισαν από αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό αλλαγμένοι, δοξάζοντας, υμνώντας τον Θεό για αυτά που είδαν. Κανένας δεν πάει προσκυνητής στον Χριστό να φύγει ο ίδιος. Είναι αδύνατο να γνωρίσει το σωτήρα και να μην γίνει υμνοδία και δοξολογία του Θεού μέρος της ζωής σου. Ο Κύριος μετέτρεψε ολόκληρη τη ζωή μας σε μια ευκαιρία δοξολογίας και υμνοδίας. Αν αναγνωρίζεις τον Χριστό των Χριστουγέννων δικό σου προσωπικό σωτήρα, αν του έχεις ζητήσει να σε συγχωρέσει τις αμαρτίες, να αναλάβει τη ζωή σου, να πάρει τη θλίψη και τον πόνο, να σου δώσει την αιώνια ζωή, τότε έχεις να γιορτάσεις τα Χριστούγεννα αυτά. Και δεν υπάρχει καθόλου κανένας λόγος τα Χριστούγεννα αυτά να είναι διαφορετικά από εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα. Να είναι Χριστούγεννα λατρείας, με ταπείνωση, με δέος, με χαρά, με προσκύνηση στον Χριστό, με δοξολογία στον Θεό. Να ποια είναι η λατρεία μας σήμερα το πρωί. Είπαμε ο κόσμος δεν έχει τίποτα να γιορτάσει. Έχουμε όμως εμείς. Ο Χριστός γεννήθηκε. Ο κόσμος το αγνοεί. Εμείς όμως το ξέρουμε. Είμαστε οι βοσκοί. Οι βοσκοί που έχουμε να χαρούμε, που έχουμε να δοξάσουμε, που έχουμε να προσκυνήσουμε, που με ταπείνωση, με δέος, με χαρά ανταποκριθήκαμε στο μήνυμα του Ιησού Χριστού. Πριν όμως κλείσω το μήνυμά μου, θα ήθελα να θυμίσω ότι η ιστορία του Χριστουγέννων δεν σταματάει εκεί, αλλά συνεχίζει. Γιατί για να γιορτάσουμε σωστά Χριστούγεννα θα πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε με αυτόν που γεννήθηκε εκείνο το βράδυ. Και ο Απόστολος Παύλος που περιγράφει το πλήρωμα του καιρού, όταν έφτασε ο καθορισμένος καιρός, συμπληρώνει το εδάφιό του. Γιατί δεν φτάνει να είμαστε λατρευτές στη φάτνη. Θα πρέπει να δούμε το σκοπό της φάτνης και να αντικρίσουμε έστω από μακριά το σκληρό σταυρό, το αγκάθινο στεφάνι, την αιχμηρή λόγχη, τα τρομερά εκείνα καρφιά. Γράφει ο Παύλος, ο Απόστολος. Όταν όμως έφτασε ο προκαθορισμένος καιρός, απέστειλε ο Θεός το γιο του που ήρθε μέσω γυναίκας και υποτάχθηκε στον νόμο, και συνεχίζω τώρα, με σκοπό να εξαγοράσει εκείνους που βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του νόμου, ώστε να αποκτήσουν την υιοθεσία. Ήρθε για να σε κάνει παιδί του Θεού. Ήρθε να πληρώσει τα λύτρα, να σε εξαγοράσει από την κυριαρχία του νόμου, της αμαρτίας, του θανάτου, του εχθρού και να σε κάνει δικό του παιδί. Αν λοιπόν δεις το Γολγοθά από τη φάτνη, θα καταλάβεις τι σημαίνει Χριστούγεννα. Πόσο ήταν μεγάλο το κόστος των Χριστουγέννων. Και τότε θα είσαι έτοιμος να τα αποκριθείς σωστά τα Χριστούγεννα αυτά, λατρεύοντας τον Χριστό με ταπείνωση, με δέος, με χαρά, με προσκύνηση του Χριστού, με δοξολογία τον Θεό. Τα Χριστούγεννα αυτά, λοιπόν, αδερφοί μου, ας ανταποκριθούμε με αυτόν τον τρόπο στο μήνυμα των Χριστουγέννων, λατρεύοντας τον Χριστό με ταπείνωση, με δέος, με χαρά, με προσκύνηση του Χριστού, με δοξολογία στον Θεό. Ας προσευχηθούμε. Ας σκύψουμε, παρακαλώ, τα κεφάλια μας. Αυτή είναι η ώρα που στεκόμαστε μπροστά στη φάτνη και μιλούμε ο καθένας τα λόγια της λατρείας, το ψήθυρο της αγάπης, προσκυνητές μπροστά στη φάτνη. Ένα λεπτό σιωπηλής προσευχής να λατρέψουμε τον Κύριό μας, να Του μιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, για τη γέννησή Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ γεννήθηκες για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εμείς ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε Σένα. Με ταπείνωση προσευχόμαστε. Με δέος μπροστά σε αυτό που έκανες και σε αυτό που είσαι. Με χαρά σε ευχαριστούμε. Σε προσκυνούμε, Κύριε, και δοξάζουμε τον Θεό γιατί σε γνωρίσαμε, γιατί άνοιξε τα μάτια μας, γιατί καταλάβαμε και ξέρουμε τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα και πόσο μεγάλο το τίμημα της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστούμε. Βοήθησέ μας, Κύριε, να είμαστε οι άνθρωποι των Χριστουγέννων, οι άνθρωποι των καλονέων, οι άνθρωποι της χαράς, οι άνθρωποι της αγγελίας, καθημερινά μέσα στη ζωή μας και να ζούμε με τρόπο ως λατρευτές Σου, ως μηνυτές της αγάπης Σου καθημερινά στη ζωή μας. Εσύ να ευλογήσεις την ημέρα αυτή, όλες τις συγκεντρώσεις, οικογενειακές, φιλικές, εσύ να ευλογήσεις την κοινωνία που θα έχουμε με τις οικογένειές μας και με τους φίλους και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί πρώτα απ' όλα είχαμε το προνόμιο